Al-Hajuri katika baadhi ya vipengele vya akida. Nasir Adani na Abu al-Khattab al-Libi. Lakini baadaye fitna ya damaji baina Sheikh Yahya al-Hajuri na Sheikh Abdurrahman al-Adani ilivyoshika kasi, ikawa ni sababu ya kumfukuza Nasir Adani. Akafukuzwa Daru al-Hadith al-Damaji. Mpaka mimi nakwenda Daru al-Hadith nikakuta amekwisha kuondolewa. Lakini nikakuta habari zake nzuri, sababu kiasi kwamba sababu ya damaji walikuwa wanalalamika sana kuondolewa kwake. Sio kwa maana kwamba ameondolewa kwa dhulma, lakini walikuwa wanalalamikia kuto kuwepo kwake kwa zile faida alizokuwa nazo. Maelezo niliyopata kwamba ilikuwa katika darasa za khiari, darasa zile ambazo sio lazima wanafunzi kuhudhuria. Sasa ambayo ilikuwa inajaa watu wengi sana ni darasa kanali al-Nasiri al-Adani. Na mimi na athari ya maandishi yake katika vitabu ambazo nilivikuta Daru al-Hadith katika maktaba za Daru al-Hadith zinauzwa, ila katika muda mchache nilipokaa pale ikawa vitabu pia vimepigwa marufuku. Kwa vitabu pia vimepigwa marufuku vya al-Nasiri al-Adani. Ni mashallah ni kijana mmoja mtamakini sana kwa mambo ya akida. Nzuri sana. Mpaka kulijua hilo, angalia katika taarifa zake. Ninayo taalifat ya ala aqidatu tahawiyya ambayo ameifanyia yeye Nasir Adani taalifa. Hapo pia na taalifu ya aqida al-wasitiyya ya ala harras ameifanyia yeye taalifa. Na kama kuna mtu atakumbuka nipo toka Damaj, mwanzoni kabisa nimefika nikaanza kutoa mihadhara ya aqida, sehemu kubwa rejea zangu ziko vitu vya Nasir Adani. Nzuri sana kwa mambo yake. Na yupo, kuna wakati anakuwa Daru al-Hadith Ma'har, na kuna wakati anakuwa Daru al-Hadith Asiyushi kule Aden, ala kule hali. Wakati yeye ana nafasi hiyo, huyu Nasir Adani, hawa walikuwa bado wako chini. Lakini Kamali Adani walikuwa wako chini. Lakini baada ya kuondoka Rufaa ile, hawa nao wakaanza kuonekana nao wanaanza kusimama. Kaanza kutoa taarifa zao na mimi. Na miongoni mwa athari zao ni hii. Miongoni mwa athari zao ni hii Sheikh Yalamia. Na huyu bado yupo Damaj na bado yupo chini ya paa Sheikh Al-Hadith. Japokuwa nilisikia pale katikati kulikuwa pana vijimunawasha mafipa, vijimvutano mafipa. Anza kuzingatia kwamba huyu aliandika masala, sio ilikuwa masala gani. Akatokea kijana mwingine ambaye yuko jirani zaidi ya Sheikh Abu Yusuf, nakumbuka Abu Yusuf Ndegai, katika vijana ambao anafanya taharishi kubwa kuandika maneno makali kwa wanazuoni ni huyu huyu Mwaljeria Abu Yusuf. Sasa nadhani aliandika Kamal Adani masala, Abu Yusuf akamfanyia radi Kamal Adani. Sheikh ya mwanzo akaunga mkono radi ya nani? Ya Abu Yusuf dhidi ya Kamal Adani. Lakini baadaye baada ya kupatikana kijimunaka cha Basita, Sheikh akabadilisha mtazamo. Akamunga mkono nani? Kamal Adani. Haya ni maelezo ambayo alinisikia na watu walionieleza, wakasema kuna sura kama unyonge kwa Kamal Adani. Hayupo katika ile yake ya kawaida ambayo alikuwa na nashab. Akawa amepata unyonge kidogo kutokana na masala kama haya. Hali muhimu. Huyu naye ni katika vijana ambao wamekuja vizuri sana katika dawa. Na katika elimu pia amepanda ghafla, na athari zao ni kama hizi ambazo zinaonekana. Hii sharhe ya Lamia ni katika sharhe nzuri zilizoko mikononi mwa wasomaji. Na mimi na sharhe tatu hizi, na sharhe hii ya Kamal Adani, nina sharhe ya Muhammad ibn Hizam ambayo tutaichukua mwishoni mwa kitabu hiki. Tukimaliza kitabu, Muhammad ibn Hizam amesharehesha kitabu akaweka milango mitatu muhimu katika milango ya akida ambayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameiacha kwenye kitabu yake. Mlango wa ulatul umur, muamala na ulatul umur, utawala. Akaweka mlango wa shafa'a kama sikosea, na mlango mwingine wa tatu nimesahau. Kwa hiyo milango ameiongezea al-Allama Muhammad ibn Hizam, ndio kwa namsoma kwenye Istihafu al-Anam. Kwa hiyo tukifikia mwisho wa kitabu hiki tutaongezea sehemu fulani ya kitabu kile kwa ajili ya milango hiyo mitatu. Sawa, na kuna wakati tutakuwa tunaangalia sharhe na mtu mmoja ambaye amejiita Al-Hambali. na nipo nayo katika sheria ambazo nipo nazo ya Sheikh Zalami ya Sheikh al-Islam Mutini. Salama nzuri. Kwa hiyo hiki kitabu ndio mkarara wetu ambao tunaanza hapa darasani, pamoja na kuwa baadhi ya ikhwa amekwisha kusoma mkarara huu pale Mtitu Omar. Sura nyingi zilizopo hapa darasani hazija kisoma hiki kitabu. Salama nzuri. Tayeb. Tukianza na mukaddima wa Sheikh al-Allama Yahya ibn Ali al-Hajuri hafidhahu Allah ta'ala wa saddada wa sawwabahu, anasema alhamdulillahi rabbil alamin, shukran njema zinamstahiki Allah mlezi wa ulimwengu wote, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, ninashuhudia kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu, ambaye ni mpweke, la sharika lahu, asiye na mshirika, wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuli, inashuhudia kwamba hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah sallallahu alayhi rahma za Allah ziwe juu yake, wa sallama, na amani za Allah ziwe juu yake, tasliman kathira, amani zilizokuwa nyingi. Amma ba'd, baada ya utangulizi huo, akasema al-Allama al-Hajuri sawabahu Allah bil haqq, fa inna al-lamiyata, hakika ya hiki kitabu lamiya, al-mansubu au al-mansubatu, fa inna al-lamiyata al-mansubata, unaweza kusema al-mansubatu. Al-Mansufa, hakika lamia iliyoegemezwa ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, kwa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Nisba ya kitabu hiki, nisba ya lamia hii kwa Sheikh al-Islam ina utata. Tunaona vizuri, pamoja na kwamba kimatendo watu wengi wanainasibisha lamia hii na Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lakini nisba yake haijaiva vizuri, haijakolea vizuri. Tunaona vizuri, sanadi zake zina utata utata, lakini kwa ujumla mwisho wa yote kwamba watu wengi katika watu wa elimu wanainasibisha lamia na nani? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Na yule wanafunzi wa Sheikh al-Albani Hasan ibn Ali al-Halabi, yeye ameandika beti nyingine kufanya itmam ya lamia ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, na beti zimekuja nyingi na ni nzuri, pamoja na makosa alionao Ali al-Halabi. Allahu yusawwihu. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lamiyatun mukhtasaratun mufidatun, hii ni lamia ambayo imekuja kwa ufupisho tena kwa faida. Kwa nini imeitwa lamia? Kwa nini imeitwa lamia? Kwa sababu uzani wa beti zake zimeishia na lam. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqa al-huda man bil-hidayati yas'al. Lam. Sawa? Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yantani minhu wa la yatabaddal. Hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddati al-qurba biha atawassal. Mbona? Mwishoni moto kumeishiwa na nini? Lam, lam, lam. Kama ilivyokuwa nuniyatu al-qahtaniya. Sawa? Ina. Na imeishiwa na nuni, nuni, nuni. Hata nuniya ibn al-Qayyim al-Jawziyya pia imeishiwa na nuni. Na aqidatu mimiya pia imeishiwa na nini? Kwa hiyo hizi beti zikaitwa kwa jina la miisho, kawati za beti hizo. Umeelewana vizuri? Anasema takahu fi 16 baitan, lamia hii inatoka katika beti 16 peke yake, ijtamaa fiha, zimekusanyika katika lamia hiyo, khairun kathirun, khairi nyingi, bimbayani mu'taqadi ahli sunna, katika kubainisha aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na mara nyingi tulieleza Ahlus Sunnah wal Jamaa maana yake hii. Fa aqbala alaiha sighar tullab al ilm kama sisi, wakaielekea ilani ya wale wadogo wadogo katika talabatul ilmi, min ahli sunnati, katika watu wa sunna, walam yaghfal anha kibaruhum, hata wale wakubwa katika ahli ilmi hawakughafilika na ilani ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Fa'atanu biha, wakawa wameifanyia kazi hiyo ilani hifdhan, katika kuhifadhi beti zake, wa tadrisan, katika kuifundisha beti zake, wa sharhan, katika kusherehesha beti zake, wa taaliqan, na kutia taaliqi katika beti hizo za lamia wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wazi? Wa kana mimman sharahaha, akawa miongoni mwa wale waliosherehesha lamia, ala tariqati mu'tadila, katika njia kati na kati, sio ndefu wala sio fupi. Ghairu mutawalin au ghairi mutawalatin wala mukhtasaratin, sio kwa njia ya urefu wala sio njia ya ufupi. Hakuna sheikhu, ni ndugu yetu Sheikh Kamal Al-Adani, ambaye anaitwa Kamal Al-Adani fi hadhihi ar-risala, katika risala hii fupi. Fajazahu Allahu khaira wa nafa'a bihi, Allah mlipe malipo mema na amjalie atoe manufaa kwa umma wa Kiislamu. Hii ni tawfiq kutoka kwa Sheikh Yahya Al-Hajuri kwamba lamia hii au sherehe hii ya lamia inatoka kwa mwanafunzi wake Kamal Al-Adani. Uthibitisho sawa kwa ukaji. Baada ya hapo zikaja hizi beti. Baada ya hizi beti sasa tuzisome moja mpaka mwisho, halafu moja kwa moja unaanza kuhifadhi. Unaona? Tunapita kwa kuzisoma. Hapo tukishamaliza hapa unaanza kuzihifadhi kabisa. Hivi tutakapokwenda tunapita huko kwenye benki kufika kitu ambacho tayari kimekaa kitani. Sawa? Soma pamoja nami. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله محقق في قوله محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأسونها عن كل ما يتحول عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من غريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجي وآخر يهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان فيدخل ولكل حي عاقل في قدره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول لا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من غريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجي وآخر يهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان فيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول واضح يا إخوان هذه الدرس 16 لشيخ الإسلام ابن تيمية ambazo kwanza kabisa zinaanza kunukuu itikadi ya kwetu sisi juu ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na itikadi ya kuitikadi Qur'ani kama ilivyo yenyewe Qur'ani bila kupata taawili za watu waliopinda vile vile kuzipitisha aya za sifa katika masala asma wa sifati aya zilizokuja katika masala asma wa sifati za Allah tabaraka wa taala zipitishwe kama zilivyokuja bila kuleta tawili za munharifini. Akisema Allah ana uso, tunasema ana uso. Akisema na mkono, tunasema na nini? Ana mkono. Pia akawakosoa wale ambao wanaleta tawili katika aya hii. Tena bahati mbaya tawili hizo wanazileta kwa sababu wananukuu maneno ya Kristo. Yaani wa Kristo alivyosema katika beti zao za mambo ya kisiasa, wakachukua tafsiri za watu za Wakristo wakafasiria maneno ya Allah katika kuleta tawili ya Asmaul Husna. Ubaya ulioje namna hii. Hapa Sheikh ul-Islam akasema kubahan liman nabadha al-Qur'ana wa ra'ahu. Uovu ulioje kwa mtu ambaye ameweka Qur'ani nyuma mgongo wake. Wa idha tadalla yaqulu qala al-afdal. Anapotakiwa dalili basi anasema amesema afdal. Kristo wakata maneno ya Allah. Baada hapo Sheikh ul-Islam akasema katika mlango wa kuonekana kwa Allah siku ya kiyama, kwamba waumini kwa haki watamuona Mola wao. Ikawa amethibitisha kwa beti hiyo ruyatullahi lilmu'minina yawm al-qiyama, uonekanaji wa Allah kwa waumini siku ya kiyama. Ikawa akida hiyo pia imetajwa ndani ya lamia hii. Pia pakatajwa uteremkaji wa Allah tabaraka wa taala katika uwingu wa dunia kila usiku, ambayo katika aqaid za ahlu sunna akathibitisha kuna mizani, kuna haudhi, vile vile kuna sirat, halafu kuna kuingia motoni siku ya kiyama. Na kuingia motoni na kuokoka na moto, haya yote yanategemea hikma ya Allah na wala sio wingi wa matendo ya mtendaji au uchache wa matendo ya mtendaji. Matendo yamejaliwa ni sababu, lakini kinachoongoza katika mlango huu ni ile taufiki ya Allah tabaraka wa taala kwa yule aliyomwafikisha. Vile vile akathibitisha pia kuulizwa maswali ndani ya kaburi katika akida ambazo ni za msingi kabisa kwa ahlu sunna wal jamaa, kwamba watu watakao kwa kaburini wataulizwa maswali. Na mwisho kabisa akathibitisha kwamba itikadi hizi ambazo zimetajwa humu ndizo itikadi zilizokuwa kwa a'immatul arba'a, maimamu wanne wote walikuwa na itikadi hizi. Na mtu akatoka akasema hawa maimamu wanastilafiana. Hawakustilafiana maimamu wao katika akida, katika msingi wa akida maimamu wao wote wapo pamoja lao moja. Wamekuja kustilafiana katika furuu, masaili ya fiqhia katika faraiya, hapo ndio wametoka na khilaf. Lakini katika usul, katika mambo ya akida, maimamu hawa mtazamo wao wote ni mmoja. Kwa hiyo hizi beti zimekuja kuthibitisha itikadi ya ahlu sunna wal jamaa, ambayo ndio itikadi ya maimamu wote katika maimamu wa uongofu. Tumeona vizuri kwani haraka haraka tukue tarjuma haraka haraka. Tarjuma Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah huwa Abu al-Abbas. Yeye ni Abu al-Abbas, na ameitwa Abu al-Abbas haina maana kwamba alikuwa na mtoto Abbas. Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah amekufa zaidi ya miaka 70 katika umri wake, lakini mwanamke mzuri hajao. Sio Sunna Hamad Abu Abdurrahman, sio Sunna. Walishughulishwa na elimu, mwisho akatokea kuwa hawajaoa mpaka wanadiligwa na Mungu. Na katika hili alikuwa anatajwa Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah akifungua milango ya fiqh ya nikah, utasema huyu anaojua wanawake kuliko mtu yoyote. Tunaona na masala ya muamala wa mke na mume ndani ya nyumba katika ndoa, masala ya kuwasuluhisha, alikuwa ni bingwa Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah, lakini vurugu za wanawake hazikabidhi. Na hii ni minha ambayo Allah amempa Sheikh ul-Islam, ila usipeleke kesi ya ndoa kwa mtu ambaye hajao, hataweza kuhukumu. Kesi ya wanandoa wawili kumpelekea mtu ambaye hajaoa, hataweza kuhukumu. Na hapa pana munasaba, ninapenda niwakumbusheni, sasa hizi mazingira yamepelekea hukumu au kesi nyingi za ndoa zinapelekwa kwa mashehe, lakini kiasili katika sheria na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugomvi wa ndoa kwanza unapelekwa kwa wazazi wa wanandoa kabla ya kupeleka kwa mashehe. Fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Hii ndio asili ya mwenendo na mafundisho ya Qur'an, kwamba suluhu ya wanandoa wili inaanza kwa nani? Kwa wazazi. Sawa. Kuna vitu ambavyo vinavuta watu sasa hivi kuwapelekea mashehe, kwa sababu huyu bwana sunni salafi min ahli sunna wal jamaa akamvutavuta mke wake, amemtoa kwa mitaani kwenye usufi na wengine mtaani katika kwenye mambo mengine yanasema. Sawa. Allah akamwafikisha bibi huyu akakubali haki, akaingia kwenye dawa. Ina maana ameingia kwenye dawa yeye, sio familia yake imeingia kwenye dawa,
Sasa magombi haya ya bwana ndevu na dini kabu wapelekea wale watu kwenye viti virefu kule. Inakuwaje? Sasa hapa ndo watu wengi wanakimbizia kwa nani? Mashehe. Na wakati mwingine na kuna wakati mwingine inakuwa ile husnul dhan, dhana njema ile kwamba tutakwenda kupata hukumu ya sheria, kwa sababu shehe tunampelekea ni mtu ambaye anajua sheria. Ila mfahamu, ufahamu walionao wazazi kwa mke ambao ni mtoto wao na ufahamu walionao wazazi kwa mume ambaye ni mtoto wao una mchango mkubwa sana katika kurekebisha matatizo ya ndoa, ambapo shehe alijui. Tunaona vizuri. Inawezekana sasa hivi mashallah tarbia ipo nzuri, mashehe wanalea vijana. Kwa hiyo mara nyingi wanaunganisha, mwisho wanaozesha, wanakuwa katika kama hiyo, kwa wanakuwa wameozoea. Sawa? Inawezekana popote pale akajua, lakini kiasili yule ambaye amemzaa akamlea anamjua zaidi kuliko. Lakini wende naogopwa kwa sababu yeye amemzaa amemlea, lakini ana mapenzi zaidi na mtoto wake kuliko haki. Kwa hiyo tampelekea atakuharibia zaidi ndoa, kwa sababu atamgia binti yake maneno ya kumtia nguvu kwenye ule upuuzi alionao, ikawa ndio inaharibika moja kwa moja. Yote kwa yote, lakini asili ya sunna magombano ya wanandoa yanapelekwa kwa nani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa bingwa kwenye masala ya sulhu za mambo ya ndoa na kuielezea habari ya ndoa, lakini wakati huo bado hajao. Mpaka kaondoka duniani hana mke. Sawa. Kama kuja kuona amelelewa katika mazingira haifa, kujihifadhi mno, hana shubha, hana maneno ya watu mitaani kuhusiana na yeye na wanawake. Sadaona vizuri. Tokea utotoni mpaka wakati ushefe, mpaka akawa ni mwanawazuoni mkubwa, ashughulishwa na jamii ya Kiislamu na mambo ya jihadi na mambo ya taalif na mambo ya tahalimu mpaka anaondo. Na mambo ya majela. Asimamia haki wanamtia jela kama ambavyo tarjima yake inavyoelekea. Anasema أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقبه لقب ياسي يكون نيتوا تقي الدين نيسو معروف، لكن لقبه يكون معروف وشيخ الإسلام. أما نيتوا شيخ الإسلام مطلقا بلا منازع للمحب وللمعترف. Ameitwa ni Sheikh al-Islam bila upinzani, kwa wale wenye kupenda na wale wenye kuchukia. Hata masufi wanasema Ibn Taymiyyah alikuwa alimul allama, mwanazuoni mkubwa muflis katika elimu, lakini wanasema tatizo aliahidiwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab, mwanazuoni wa karne ya 7 ya 8. Amekuja kuharibiwa na mwanazuoni wa karne ya 12 aliyokuja miaka 500 mbele kamwalibu aliyopita miaka 700 iliyopita. Na maana kwamba wakati huu bwana anafanya kazi yake, mizimu ya Muhammad ibn Abdul Wahhab ilikuwa na mwalibu bwana. Sijua ana itikadi hiyo vipi, na kubwa kuliko yote ni kuto kujua tarehe. Kwa sababu Muhammad ibn Abdul Wahhab hafanyi anavyotufanya, hajitahidi na kujitahidi. Na ukimwangalia kwa umakini, angalia kwa umakini sana katika taalifu za Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hazitoki kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim, na zaidi vitabu vya Ibn al-Qayyim. Angalia Mukhtasar Sira, Mukhtasar Sira Nabawiya ni ikhtisari ya Zadul Ma'ad, na ibara zile zile Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amezifupisha tu. Angalia kitabu Tawhid fi Shubuh al-Kashf Shubuhat fi Nin, misingi ya vitabu hivi inatoka kwenye vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim. Kwa ujumla Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab imamu da'wa, yeye ndio ameathiriwa na vitabu vya nani? Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim. Mtu na mwanafunzi wake. Tupo pamoja hapo. Ukiwajua wanazuoni na kazi zao walizozifanya, unaweza kujua hili. Waliona vizuri? Haya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameitwa Sheikh al-Islam mutlaqa, kwa sababu kuna Sheikh al-Islam muqayyada. الحافظ ابن حجر احمد بن علي ابن محمد العسقلاني يي انا ايضا شيخ الاسلام katika uwanja gani? Elimu ya hadithi. Elimu ya hadithi anaitwa Sheikh al-Islam kwenye elimu ya hadithi. Tunaona vizuri Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anatamkiwa pia. Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu ta'ala naye pia anatamkiwa kuwa ni Sheikh al-Islam, lakini lakabu maarufu anaitwa Imam al-Da'wa. Ni imamu wa nini? Wa da'wa. Na anatamkiwa Sheikh al-Islam hata katika uwanja wa da'wa. Kwenye da'wa ni Sheikh al-Islam kweli bila munazi. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo anaitwa Sheikh al-Islam katika zile viwanja ambavyo wapo nazo. Amma Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yeye ni Sheikh al-Islam mutlaqa kwa ujumla. Na ukitaka kujua hilo, mara nyingi watu wamekuwa ni wepesi wa kusalimu amri baada ya kujua kwamba fulani kwenye fani fulani ndio mwenyewe. Watu wengi wanasalimu amri baada ya dunia kuwa imeelekeza na kujisalimisha amri kwenye maeneo ya elimu ya nahau kwa siba waihi. Sheikh al-Islam akukubali, akatoka akamkosoa siba wahi makosa 80, na watu wakasahayani kwamba huyu mtu ni mtu wa vipi, ukila sehemu anaingia tu bwana. Watu wakaanza bwana, iwezekani haiwezekani, kwenda kuangalia wakakuta kweli makosa. Na watu wa mwanzo wakawa wanabeba. Kwa nini? Sababu amesalimu amri siba wahi. Kwa vile kwani mambo yanavyokwenda, kwa Sheikh al-Islam ukimsema kwenye tafsiri utasema hadha mufassiru dunya. Dunia hii kama kuna mtu atafsiri basi atakuwa ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na tafsiri yake at-tafsiru al-muyassar. Tafsiri yake ni kwaje? At-tafsiru al-muyassar. Kitu kama hicho nakusema. Hasi hosea hai. Imani ya Ibn al-Jawzi au ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kama itafsiri al-muyassar itakuwa Ibn al-Jawzi, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia ana tafsiri kama hiyo. Na maktaba ya Omar ibn al-Khattab ipo tafsiri ya Ibn Taymiyyah. Tunaona vizuri. Kwa na tafsiri yake Ibn Taymiyyah ya Qur'an. Hii ni ishara ya kwamba kila kiwanja cha elimu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametia mkono. Wazi. Pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anaitwa pia Taymiyyah katika lakabu zake. Yukalu anasema kama al-Adani inasemwa annaha ummu jaddihi Muhammad. Huyu Taymiyyah alikuwa ni mama wa babu yake kwa upande wa mama ambaye anaitwa nani? Muhammad. Babu yake kwa upande wa baba ni huyu ambaye anaitwa nani? Abdussalam. Babu yake kwa ubabani kwake ni Abdussalam. Ama babu yake kwa upande wa mama yake alikuwa anaitwa nani? Muhammad. Huyu Muhammad alikuwa na mama yake mzazi. Mama yake alikuwa anaitwa Taymiyyah. Anamuita nani? Mama mkuu eh? Ni mama babu yake. Mama mkuu eh? Kiswahili inaitwa mama mkuu. Mama mkuu kwa upande wa ubaba umamani kwake. Ni baba wa mama yake. Ambaye ana mama yake mzazi anaitwa Taymiyyah. Wa kanat wa'idha. Huyu Taymiyyah alikuwa mama mtoaji wadhi rahimah Allahu ta'ala amrehemu kwa sababu heshima hiyo aliyokuwa nayo na kuwa ni mtu wa da'wa na elimu. Basi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipozidi elimu aliyonayo akaitwa nani? Ibn Taymiyyah. Ni mtoto wa Taymiyyah yule mama yake mkuu ambaye ni mama wa babu yake mzamani. Wazi hai kwani na Sheikh al-Islam nyumba yake ilikuwa ni nyumba ya kielimu. Bibi yake mza babu yake mza mama alikuwa hivyo. Babu yake mza baba yake ambaye ni huyu Abdussalam, yeye pia alikuwa ni mwanawazuoni mkubwa, bali ana mualafati zake ni katika wanazuoni wakubwa wa madhehebu ya Kihambali. Tunaona vizuri. Na ukitaja fiqh ya Kiislamu kwa namna moja ni au nyingine, ni lazima utamnukuu Ibn Taymiyyah ambaye ni babu, sawa? Babu yake anaitwa pia Ibn Taymiyyah. Tunaona vizuri. Tayyib mauliduhu, kuzaliwa kwake. Ulida Sheikh al-Islam bi Harran, alizaliwa Sheikh al-Islam katika mji ambao unaitwa Harran yaumul ithnain, siku ya Jumatatu ambayo ndio aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa. Sanatu 661, mwaka 661 fi shahri Rabi'il Awwal, katika mwezi wa mfungo sita ambao pia inasemwa mwezi wa mezaliwa nani? Mtume Muhammad. Ndio mwezi wa maulidi. Sio? Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kazaliwa mwezi aliozaliwa Mtume, bali kazaliwa siku aliozaliwa
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wadhi ya ikhwan. Tukumea hapa, eh? Tandotea hapa kwenye ilmu huu, siyo? Hauda saa leo tumalizie kwenye plan ya vikwani. Tumalizie. Na. Siria. Siria sasa. Wakati ule kwa naitwa Sham. Miaka ule kwa naitwa Sham. Hivi sasa ipo Siria. Na mji huo umetoa magogo mengi sana ya dunia. Watu wazito wengi wa dunia wametoka Siria. Kama vile nani? Al-Imamu Zahabi. Kwa Sham. Imamu Nawawi. Kwa Sham. Al-Imamu Al-Maqdasi. Wote wawili. Al-Imamu Al-Maqdasi. Wote wawili. Watu wapi? Kwa Sham. Al-Muradi bwana Shamu imetoa magogo mengi sana. Hata Sheikh Al-Albani ni mtu wa Shamu. Sawa? Mufti Al-Anan. Alimu Sham. Muhadith Al-Asr. Muhammad bin Nasir al-Din Al-Albani. Rahimahullahu ta'ala. Yote ni Shamu. Kulana mzuri. Naam. Ilmu huu. Ilmu yake Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. وهذا ما لا يستطيع ما لا يستطاع حصره هي elimu yake ni katika vitu ambavyo haviwezekani kuvidhibiti anasema al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeeni anasema Allah tabaraka wa taala alana ma'ahu al-ilm Allah alilainisha elimu pamoja na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah elimu ikawa anaipinda kama anavyopinda mtu chuma kilivyo kilicholainishwa na moto akawa amepeleka elimu anavyotaka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mpaka akaja mtu mmoja akafanya ifarah akasema la ukala nubuwa mustamira la kana Ibn Taymiyyah nabia na hivi kama utume ungekuwa unaendelea Ibn Taymiyyah ungekuwa utume na katika sifa kubwa kabisa za utume baada ya kupewa wahyu wa Allah au miongoni mwa alama za wahyu wa Allah ni kumtishia ilmu na ndio jambo la kwanza aliyoamrishwa nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii elimu alionayo Ibn Taymiyyah, huyu mtu akafanya ghulu, akachupa mipaka, akazunguka maneno yake. Na hiki kama utume ungekuwa unaendelea, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah angekuwa nani? Kuwa mtu. Wazi ya ikhwan. Kathirul ulumi. Ana elimu nyingi mno. Barizun fi ulumi sharia. Amedhihiri kwa kiasi kikubwa katika elimu za sheria. Kwa ujumla wake elimu za sheria kidini wa huwa imamu kulli fanni kila fani unayojua yeye wewe yeye anafaa kuitwa ni imamu unaweza ukasema imamu al-muhaddithin wala hujachupa mipaka alafu kamuita ni imamu nuhat imamu watu wa nahwu wala hujakosea ukasema imamu usuliyin imamu watu wa usul wala hujachupa mipaka tolewana vizuri kila fani unayojua wewe elimu ya dini huyo alikuwa ni imamu Kathiru ta'alif rahimahullahu ta'ala alikuwa na mialafati mingi utungaji wa vitabu alivitunga vitabu vingi sana na kitabu maarufu ambacho ukimtaja Sheikh al-Islam kwa wakati tulio nao unaweza ukawa humtaji ila kwa kitabu hicho Majmu' al-Fatawa ameiandika Abdurrahman ibn al-Qasim katika watu wa asili hii sio watu wa zamani sana sawa na ameiandika yeye kwa kukusanya fatawa za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kutoka sehemu mbalimbali ikatoka mijalad isiyopungua 28. Mijalad ngapi? 28. Na mimi na uhakika. Ukiona majmuu al-fatawa inakutosha kuzungumzia Uislamu kwa maana zake zote. Ukitaka kuzungumza kisheria, ukitaka kuzungumza kiakida, ukitaka kuzungumza kihistoria, majmuu al-fatawa inakutosha. Lakini yeye mwenyewe kwa mkono wake aliandika kitabu kinaitwa Fatawa al-Kubra. Ushakisikia? Ushakisikia Abu Abdurrahman? Imetoka katika mijalad mitano, Fatawa al-Kubra. Na hiyo nayo ipo katika vimu ya majumuu al-Fatawa. Yaani imeunganishwa katoka nini? Majumuu al-Fatawa. Lakini mimi nimeona katika maktaba ya Jamia Abu Bakar Pakistan kwa mara ya kwanza kuona Fatawa al-Kubra na nikafanyia kazi, mbaki mmoja kwa naiandika, kawa kitabu hiki nimekitumia sana, Fatawa al-Kubra. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sawa? Lakini chukua Iqtibas Siratul Mustaqim, Al-Jawab Sahih liman badala din al-Masih, akaja na vitabu ambavyo vyote vinategemewa kwenye milango hiyo. ukitaja milango ya kuzungumzia manafaa, basi chukua jawabu sahihi man badala dina lako. Sawa? Ukitaka kuzungumzia muamala wa Uislamu na watu waliopinga au Mayahudi na manafaa, ataamali nao vipi? Chukua kitabu Salatul Mustaqim, Mukhalafa Tafadil Jahim. Kila kutosha kwenye mlango huo. Wao kwa hiyo ndo kazi ambayo amefanya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na Allah akajalia kwa kazi hiyo ikawa amelainisha fani hizi kwake yeye, na wale wote ambao wanataamali na fani hizi hawatosheki ila warejee kwenye kitabu hiki. Wao. Sasa maelezo hayo unaweza kauliza, huyu alikuwa kama sisi au alikuwa kidogo labda kidogo kachanganya umalaika kidogo jini jini kidogo eh, au kama sisi kadhalika kama sisi ni kama sisi sawa eh, kulala watu kama kulala kwao ni nadra mno, na ukitafuta vitanda vyao utapata tabu. Tuelewana vizuri, hakuna kitanda kutifika kwa sisi wakadhani kwamba unafanya jambo la msingi wajaribia ndio hiyo yangu ya kulala. Numu fala tastayqidhu fama faza illa nuwahu. Yale ni wala msiamke. Kwenye faulu yenye kulala sana. Wapi ya kwa? Nikifanya seti. Kifanya kazi beti. Almuhim, hawa watu wazima walikuwa hawalali. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, angalia tafsiri yake. Kuna wakati alijibia na kitabu chake. Anakuja na maelezo hapo chini. Anasema qala az-Zahabi, anasema Imam Shamsuddin أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي الشامي على فن توصل بن تيمية كتك كازي كتك إيريم يعني كتك واتو أما وبلليو لبن تيمية كتك إيريم نوا كفتا تأثير كبوة نوا كتوكا لما إمام أما ونفاني نينجي منو إمام ذهبي أما إني منفوز شكو الإسلام ابن تيمية فلوانا بزوز وكتاكا كمجيو بن تيمية نناني وانغالي ونفوز واكي nikutajeni Al-Hafiz Az-Zahabi mwanafunzi wake, Al-Hafiz Ibn Kathir mwanafunzi wake, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ni mwanafunzi wake. Hawa watoshi? Hao peke yake wanatosha kwa ni maimamu wa dunia, na wote hao wamefikia kwa salawana kutu. Naam, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anatajwa na Al-Hafiz Az-Zahabi katika kitabu chake Al-Uqud Ad-Dariyya. Katika kitabu chake Al-Uqud Ad-Dariyya anasema nasha'a fi tasawwunin tam, alikuwa katika hifadhi timirifu wahifadhin wa taalluh, na katika mazingira ya kujihifadhi na uchafu pamoja na mazingira ya kumwabudu sana Allah. Wa ta'abbud, na alikuwa ni mwingi wa ibada. Wa iktisadi fil malbas wal ma'kul, alikuwa ni mtu wa kati na kati katika mavazi na katika chakula. Hapa mimi nauzindusha nataka nitoe na hii dhahira kama ikuzungumzwa na madhuhati nitaeta taakhira moja mbaya sana katika mustakbali wa talaba sala hii. Hizi maraka zinazoziona za al-sunna hizi za shababu wa al-sunna al-jamaa, kuna dhahira khatira imezuka sasa hivi, mashindano ya uvaaji wa kanzu. Tulabu la ilmi sasa hivi wakiletiwa pesa na wazazi wao, wanachofanya ndio fanyaje? Al-Haramaini na Dafa. Na ni mashindano dhahira, tuko na watoto watoka huko wanatuambia watu wana mashindano ana kanzu ngapi za thamani. Alafu vitabu vya elimu hawana, vitabu vya elimu hawana. Tunaona vizuri maimamu waongofu wao walikuwa na jali zaidi katika talabu ya ilmi pamoja na wasaili za elimu kwa kile walicho, kwa kila kile walicho nacho. Lakini sababu ya sasa hivi dafa nakwenda mbele shiaka dafa si na nini na nini, hapo matokeo yake kutoka pale Darwish, kanzu nzuri lakini pakete tu kwa lina kitu. Sawa? Jumba zuri linapendeza lakini halina sema kwenda kujibia haja. Tuelewana vizuri? Matokeo yake sasa ikifika wakati wa haja, uzuri wote wa jumba unachafuka. Sababu hapa na sema maalum.
Unakwenda wapi? Kwenye tairi zimule mule. Halafu bado uzuri wa nyimbo unabakia. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo madhhab ya nje ya muonekano sio kitu cha msingi kama ule undani uliopo kwa mtu. Na uhakika wa ukweli wa mtu katika elimu utadhihiri kwenye jambo hili. Ukimuona yeye ni mtu wa hubbu tuhur, ni kupenda kudhihiri tu kwa mandhari nzuri, kwa maneno mazuri, lakini akawa ndani yake sio sawa, sio mzuri, basi huyu ni mtu mbaya. Unaona kwani? Alikuwa na iktisadi fil malbas wal makan, katika mavazi na vyakula. Wa kana yahdhuru al madari, alikuwa anahudhuria katika madari. Wal mahafil, na alikuwa anahudhuria katika hafla mbalimbali. Fi sigharihi, tokea akiwa mtoto mdogo. Wa yunadhiru, alikuwa anafanya mijadala ya haki tokea akiwa mtoto mdogo. Wa yafhamu al kibar, anawadondosha watu wazima kwenye mijadala. Wa yaati bima yatahayyaru minhu, na alikuwa anayafanya, anayaleta katika mijadala hiyo mambo ambayo yanawafanya watahayyar. Mambo hayo a'yanul baladi fil 'ilm, wale watu muhimu katika mji katika elimu, wale watu wanaonekana kwenye mji katika elimu, walikuwa na tahayari na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kitu ambacho kikapelekea nyoyo ambazo zipo katika usubai min asabi ar-rahman ziingiwe na udhaifu, wakaanza kumfanyia husna. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akaanza kuhusudiwa kwa hivi ambavyo Allah tabaraka wa taala amemruzuku katika elimu. Wakamfanyia husda, wakamfanyia wishaya kwa watawala, akawa anacheza baina ya jela na uraiani. Akitoka jela anakwenda uraiani, ameangalia mazingira alivyo, anatoa fatwa ambayo wanazuoni wote waliokaa pale hawajawahi kutoa fatwa kama hiyo. Wanakwenda kumshtaki kwa watawala kwamba ujamaa anataka kuleta mambo kipekee yake, kwa hiyo watawala wanaghadhibika, wanamchukua na mtia tena jela. Salawana vizuri. Wakati ilikuwa uzuri, wale watu wastafidi kwa yale aliyoeleza. Alaita kadhali. Tawadhuuhu, unyenyekevu wake. Kala al-hafidhu Aliyu ibn Amri al-Bazari. Huyu sio Imamu al-Bazari, maarufu Ahmad ibn Ali al-Bazari wa karne ya pili, sahibu al-Musnad, yule mwenye musnadi wa al-Bazari, sio huyu. Salawana, huyu amekuja baadaye. Na leo nitaka niwafanyeni changamoto moja, lakini nimesahau baada kwa nishataji. Akasema ndada sahihi, leo nitaka niwafanyeni changamoto moja. Nitaka niwaleteeni al-Imam al-Bazari, Ahmad ibn Ali al-Bazari, sahibu al-Musnad. Hafu niwatajieni mwaka aliyokufa, hafu niwaambieni yeye ndio amesema maneno haya kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Hafu niwatajieni mwaka aliyokufa Ibn Taymiyyah. Hafu niwasikilizeni mtachomoka au mtakubali. Ningetoka Sheikhul Islam Ash-Shawkani. Nitaka niwafanyie changamoto hiyo, afu niwaangalie. Je, huko darasani au mnabeba beba tu? Lakini alhamdulillah nimewatajia. Huyu sahibu al-Musnad, karne yake ya pili ya tatu, ambaye anaitwa Ahmad ibn Ali al-Bazzar. Musnad al-Bazzar. Sio huyu. Huyu ni Imam anaitwa Aliyu ibn Amri al-Bazzar, aliyokuja baada ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Salaona vizuri. Naam. Hiyo jina yake liko hapo kwenye kitabu. Naam. Naam. Ni katika watu ambao wamekuja baada kidogo ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, karne ya 88. Sawa? Anasema al-Hafidh al-Bazzar, wa amma tawadhu'uhu, amma unyenyekevu wake, fama ra'aytu wa ma sami'tu li ahadin min ahli 'asrihi mithlahu, sikuwahi kusikia wala kuona kwa mtu yoyote katika zama zake anayefanana na yeye fi dhalika, katika jambo hili la tawadhu. Kana yatawadhu lil kabiri was saghir, alikuwa ni mnyenyekevu kwa wakubwa na wadogo, wal jarir na watukufu, wal faqir na watu wanyonge, wal ghaniy salih, alikuwa mnyenyekevu kwa watu wenye mali ambao ni wema, wal faqir na hata mafakiri waliokuwa wema, alikuwa ni mnyenyekevu kwao. Wa kana yudni al faqira al salih, alikuwa anamweka karibu na yeye fakiri mwema, wa yukrimuhu, akawa na mkirimu,
wayuumisuhu na anamliwaza, wayubafituhu bihadithihi, na anamkunjulia maneno ya mazungumzo, anazungumza naye kama mtu wake wa karibu, kama mtu wake wa kawaida. Ajabu, miongoni mwa maajabu ya msingi aliyokuwa nayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qala al-Bazzar, anasema al-Bazzar, malata nakaa katika maktaba, katika kuandaa daftari, hapo kuna vitu naviona, nasema nimekaa kichwani, sawa, nategemea nikija nitavitoa kichwani, lakini nikija hapa vingine vinatoka. Ndio maafa ya elimu, nategemea kuhifadhi, bora kuwa kunafanya tadwini. Huyu Bazzar ameandika kitabu, ameandika kitabu cha manake ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini nimesahau jina lake. Haitegemea nitakuwa nimesha kihifadhi, matokeo yake imenitoka. Tolewana vizuri. Na kuna mwanaharakati mmoja anaitwa Abul Hasan al-Nadawi, mshamsiro katika wanaharakati wa ki India. Abul Hasan al-Nadawi, miongoni mwa waandishi maarufu sana wa Kiislamu. Yeye ameandika katika a'immatu da'wa, katika maimamu wakubwa sana. Na nakumbuka kitabu hicho ninacho. Sio kama itakuwepo bado muda mrefu. Ukiangalia kitabu kikubwa kama hivi, kikubwa kama hivi, unapata hivyo ulimu yake. Yeye alimwandika katika a'immatu da'wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akamleta Sheikh al-Islam katoka volume kama hivi. Alikuwa nazo siku makipo bado mbele, ukiangalia tunaona vizuri. Kwa hiyo akawa ameandikwa na watu wengi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika tarajumu yake, na miongoni mwao ni al-Imam al-Bazzar. Akasema wa min a'jabil ashiya, miongoni mwa vitu vya ajabu kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi dhalik, katika hizo ajabu zake, annahu fi mihnatihi al-ula bi Misr, katika fitna ya mwanzo iliyomkuta ndani ya mji wa Misri, lamma ukhidha wa sujen, baada kukamatwa na kutiwa jela, wahila bainahu wa baina kutubihi, akazuiliwa vitabu vyake, pakawekwa mpaka baina yake na vitabu vyake. Kwa maana kwamba watawala walipoletewa fitna juu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na haya ndiyo maisha ya watu wema siku zote, hawaishi na mitihani kutoka kwa watu wa batili, mpaka wanapitia kwenda jela kwa sababu ya fitna za watu wa batili. Alipotiwa katika fitna hizo kwa watawala, alipotiliwa fitna kwa watawala na watu wa batil, akachukuliwa Sheikh al-Islam wakati wa jela, na walipomtia jela wakamwambia ni marufuku kuongea na kitabu chochote, kiwe cha kwako iwe cha wenzako. Akatiwa jela mikono mitupu. Ingekuwa mimi na ingekuwa kama nimezificha, ukitoka huko unaanza alifu kwa ujiti tena, alifu bete vitu vyote, sio? Angalia katika ajabu zake alizokuwa nazo katika mtihani huo. Swanna fa iddata kutubi, akaandika vitabu vingi, sigharan wa kibara, vitabu vikubwa na vidogo, wa dhakara fiha mahtaja ila dhikrihi, katika vitabu hivyo akataja kile alichokihitaji katika kukitaja, min al ahadith, alitaja hadithi, kama masala anahitaji ushahidi wa hadithi akahitaja hadithi, na hadithi hii na takhrij, kama jaa fi hadithi fulani alladhi akhrajahu imamu fulani. Tunaona vizuri, wal athar, na aqwali za wema waliotangulia, wa aqwali al ulama, na maneno ya wanawazuoni, wa asma'i al muhaddithina wal muallifin, akahudhurisha majina ya muhaddithin, yani kwa maana kwamba muhaddith fulani wamefanya takhrij ya hadithi hii, na wale walioandika kitabu pia akawataja, wa aza kulla shay'in min dhalik, akaliegemeza kila moja katika hayo aliyotajwa, ila naqilihi, kwa wale aliyowanukuu, kwamba haya anasema Imam Shafi kwenye kitabu kaka, na ana kitabu hata kimoja. Na usijitie ujasiri kwenda kumkosoa, utakuja kukuta vitabu vyako ulivyonavyo vinakukadhibisha wewe, kwa sababu alisema Sheikh al-Islam ndiyo yaliyopo ndani ya kitabu chake. Wapi ikhwan? Sasa hali kama hii mtu ni kuvitu. Naam. Inawezekana. Inawezekana kama kwanza taufiki ya Allah imetangulia, lakini pia wewe ukatafarra katika elimu. Inawezekana mtu akatoka katika hali kama hii. Na miongoni mwa hawari, miongoni mwa vikwazo vya kufikia katika hali kama hii, ni sura tu at-tahsil.
mtu kuwa nakufa katika kutafuta elimu. Tuelewana vizuri. Na hii ina sababu nyingi. Inawezekana miji yetu ilivyokuwa mibovu imeoza. Lakini hakika kuna watu ambao wana vichwa vizuri. Na hizi kama wajapata malezi mazuri wanaweza kafikia katika hadhi ya kina Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu akuwa yeye ni khas Allah kamuumba peke yake. Allah ana viumbe wengi ameumba. Miongoni mwa vikwazo ni sura fi tahsil. Watu wanakufa katika kupata elimu. Kwa mtu chapa kidogo na haraka kufanyaje? Kwenda kukitoa. Usikitoe bado, kusanya. Utatoa kitu ambacho una. Wanaona mzuri? Tayeb. Wanasema ulama katika kifo cha Sheikh ul-Islam, anasema kabla hapo Imam al-Baltan, kullu dhalika badiha. Haya yote anatoa kichwani, min hifdhihi, kutokana na hifdhi yake. Tukimaliza hapa, kisha tukikuuliza umesoma nini katika mukaddima alani ya Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah, mmoja anaweza kaenda mashariki, mwingine akaingia magharibi, mwingine akaenda zake sokoni, mwingine akaingia zake uwanjani mpirani, basi itakuwa safari. Wazi ikhwani, wafatuhu, kifo chake Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah. Lama kana Sheikh ul-Islam, baada kuwa Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah, mutajazzidan ila dalil. Ni mtu ambaye amejivua hataki taklidi. Kajivua katika taklidi, ufuasi, akawa anataka dalili tu ndo zimuongoze. Wa ma yudari ahadun fima wafaka dalili. Yeye hafanyi mudahala. Atoka na maputa kwa mgongo wa chupa. Na mtu yoyote katika masala ambayo yamewasifi dalili. Faharashu alayhi alwali, wakamfanyia taharishi, uchonganishi kwa mtawala wa Misri. Hatta asdara marsuman, mpaka akatoa karari, ripoti ya kutoka kwa mfalme, bimanhi Ibn Taymiyyah min alfatwa, ya kumkataza Ibn Taymiyyah asitoe fatwa yoyote. Sawa? Fi hadhihi almas'ala, bravo. Tuliruka hapo, fahasada ufukahau al-madhahib, sio? Akafanyiwa husda na mafakihi wa madhehebu mbalimbali. Wa man kana fi asrihi, na wale waliokuwa katika asri yake, katika watu walikuwa wanajishughulisha na elimu. Sawa, faharasu alayhi al-wali, wakaenda kumchongea kumtawala. Ninakuuliza ni swali. Hivi mtu kama huyu katika nidhani ana hukumu gani? Ambaye kuna mtu amefanya tajarrud ya mambo ya haki na dalili, na ameusoma mujtamaa, akaamua kwa lile lililodhihiri kwake yeye, akafanya jitihada katika kupatia haki kwenye mlango huo, lakini kuna watu ambao hawataki manhaji hiyo. Soma na hao tofauti na hiyo. Wakatumia nafasi zao walizonazo wakamwalibia yule mtu katika yale ambayo, yani wakamwalibia kwa maana kwamba wakamcheleweshia dawa yake. Baada ya kwenda kama vile ilivyokuwa nakwenda, wakamtilia taharishi, kawa tena usumbufu na mambo kama hayo mpaka mwisho. Huyu mtu ana hukumu gani? Huyu mtu ana hali tofauti ya kumhukumu. Ikiwa haya yote anafanya kwa sababu ya husda, yule mtu ambaye yupo katika daraja hiyo aliyonyanyuliwa na Allah, na wala hana chembe ya chuki ya hiyo dini na dawa anayosimamia, lakini yeye anafanya hali kwa sababu tu, kwa nini aseme huyu? Huyu mtu anakuwa ni safi hapo. Sawa? Ikiingia katika moyo wake wa chuki juu ya ile haki aliyonayo, hukumu yake inapanda na kuwa mbaya zaidi. Tolewana vizuri. Inakwenda na mwisho anaweza pale katika. Kulingana na ule mtazamo tunao katika ugomvi wake na dawa ya haki na wale watu wanaoshika dawa ya haki. Sawa? Wengi wote tulionao mitaani wenye tabia hii, tatizo lao ni sahabu hao tu, sio jingine. Ni watu wanapata matamanio na sifa. Hakika haki wanaipenda. Lakini tatizo tu, haki haikusemwa na wao, na wao walitaka akiwe sema na. Hilo ndio tatizo. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadli. Hivi hawa wanafanya husda watu kwa yale ambayo Allah amewapa watu kwa fadhila zake. Sawa? Katika sura An-Nisa Allah anasema hivi. Kwa haitakiwi watu kuwa na husda. Na njia nzuri, mimi nafsi yangu pamoja na wewe, zingatia ukweli uliopo wa hili ambao tunalifanya. Zingatia ukweli wa hili ambao tunalifanya. Hivi jamani hapa tunafanya kazi ya kunyanyua kampuni ya mtu. Jina la mtu. Tunafanya kazi ya kunyanyua kitu gani? Dawa, sio? Hivi wewe kunyanyuliwa dawa, unasikia? Dawa kunyanyuka, unasikia? Kuna njia nzuri kabisa ambayo Allah amekujalia. Shiriki nayo kwenye kheri hii. Na ushiriki upo namna nyingi. Unaweza kashiriki kwa kubeba vitabu, ukapata thawabu yako. Sio? Unaweza kashiriki kwa kufanya takdim ya kheri ambayo unaifanya yule mwenzako. Ukapata kheri yako. Unaweza kashiriki katika nafaa. Unakaa naye, unafanya naye nafaa. Unaweza kashiriki kwa kuwa na jirani tu. Umempenda, ukaona jirani. Tuelewa na vizuri. Haina. Ukashirikiana naye kwenye kheri hii. Allah hata kuharamisha malipo yako. Lakini kutaka useme wewe, afu matokeo yake ukapewa nafasi ya kusema, uweze kusema. Kinachodhurika nini? Unamdhuru ule msemaji wa mwanzo. Unaidhuru dawa na unaidhuru nafsi yako. Tuelewa na vizuri. Sasa watu wajiwae kwa haya. Mimi naiwae nafsi yangu pamoja na sisi tuna watu katika saa ya da'wa. Allah ameonyanyua. Mfano kama Al-Aqabul Fadhil. Hakim Mafuta Allahu yahfazhu. Allah amemnyanyua. Mimi moyoni mwangu, hii ni faraja ya moyo wangu. Mimi namkubali sana Abul Fadhil kwenye elimu. Sana. Bali nasikia wakati nasema katika makhiriji wa Kitanzania nilokutana naye, sijaona mfano wa Abul Fadhil. Na nisema hivi sifanye huruma. Katika makhiriji nilokutana nao wamemaliza Madina, sijaona mfano wa Abul Fadhil. Na kama mimi napewa kazi, niende nikakutane na Abul Fadhil kwa elimu ya hoja, nabidi nipewe kama miezi miwili mitatu kujiandaa. Tunaona vizuri. Ni mwanamme kwenye elimu. Anajiamini kwa sababu kweli misingi anayo. Na kikubwa kabisa hicho nacho Abul Fadhil. Abul Fadhil ana misingi mizuri ya elimu. Ile misingi mizuri aliyonayo amewafikiwa na Allah kujengea juu yake. Sasa kuna watu mimi nawajua na misingi mizuri lakini wameharamishwa kujenga. Wana misingi mizuri hapo wameshindwa kujenga. Na kuna watu wengine hawana misingi mizuri na ujenzi wao ni mbovu. Halafu ana maneno mengi. Misingi yake ni mbovu na ujenzi wake mbovu, halafu ana kelele nyingi. Sisi tunaona vizuri. Haya yote ni katika uumbaji wa Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahum al-khiyar. Hatuna khiari sisi bwana. Ungepewa khiari usingetanguliza kuliko kulifavi. Sio? Lakini Allah ameshaumba, amechagua. Allah akamchagua yule bwana yupo hivyo. Sasa ukitaka faida, kaa jirani na Abul Fadhil. Ukitaka faida, kaa jirani. Ukilazimiana naye miaka 10, utakuwa na sehemu fulani na ile kipawa kilichopewa wewe na Allah. Ama ukikaa mbali na ukaanza kumsema, utaharamishiwa kile zote zilizonazo na wala upati. Umeelewa vizuri kabisa? Usicheke, huu ni mwongozo mzuri kabisa. Ukitaka kunufaika naye, kaa naye jirani. Weka jirani alafu muulize unafanyaje? Mbona unafikia hatua hii? Unapita pita vipi? Atakwambia nafanya hivi na hivi na hivi na wewe jaribu. Tuelewane? Kama ukikaa ukaanza bwana analiona, analinga. Hivi unalinga kama una. Anacho ndo maana analinga. Tuelewana vizuri? Haina. Allah tuwafikishe sote katika kila la kheri. Mwisho. Vitabu vya Abul Fadhil. Kati mafuta hoja za nguvu lava dakika subirini mara moja. Hizi hapa ni swali. Vitabu vya Abul Fadhil. Kati mafuta, kitabu cha kwanza Uyahudi nyuma pazia ya Ahlul Bait. Yahudi nyuma pazia Ahlul Bait, kopi chapa ya pili. Chapa kwanza ilitoka imekwisha, hii ni chapa ya pili. Na hiki kitabu wailu likuli afati ya pili. Sawa? Juma Mazurui Al-Khariji aliandika kitabu chake cha mwanzo cha kuthibitisha Allah hataonekana. Sawa? Abul Fadhil akampiga radi katika kitabu hoja za wazi za kuonekana kwa Allah kwa waumini siku ya kiyama. Alipopigwa radi ile akajidadavua pia akatoa kitabu cha pili fimbo ya Musa. Mimi nayo ndani fimbo ya Musa. Alipotoa fimbo ya Musa Abul Fadhil kampiga na hiyo. Wailu likulli afakin athim. Sawa? Ole wake yule ambaye ni mzushi tena mwenye madhambi mengi. Ambaye Juma Mazurui ni mzushi mwenye madhambi mengi.
hapa chini akasema arraddu ala qiraati al-khariji limuftari, majibu kwa yule mzushi ambaye ni katika mahawarij ambaye ni mzushi. Tunaona vizuri kwani hivi kitabu tayari kimetoka kwa dukani na kila nusa inauzwa kwa shilingi 8000. Mimi ninapojua vitabu hivi, vitabu hivi vinatosha kuwa nirejea kwenye masala aliyozungumza. Hiki hapa amezungumzia uzushi wa mashia katika Qur'ani. Hakika ukiona kitabu hiki unaweza kuzungumza na shehe yote kutoka la taarifu al-Qur'an. Na unapokuwa na kitabu hiki, yawezekana kabisa ukitangulia na kile kitabu cha mwanzo, hoja za watu za kuonekana kwa Allah, ukawa nacho na hiki, unaweza kuzungumzia na ibadi yoyote kwenye masala ya uthibiti wa kuonekana kwa Allah, pamoja na zile hoja zao za kipumbavu wanazotumia kulipinga hilo. Tumeelewa vizuri. Hii vitabu ipo chini ya Abu Albani. Hujus kabidhiwa na Abu Fadli, na mimi nimepewa ni watangazaji na wanafunzi kwa shilingi 8000. Sawa na hujudi ameniomba leo natangazaji na wanafunzi na kufanya kwa shilingi 8000 ipo kwa hujudi kwa kusali kwake. Ana kwa nini? Shukrani. Shukrani. Abu Shaili pia bibi.